Il-festa ta' Santa Maria se tiġi ċelebrata fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh fil-Victoria is-Sebt 12 ta' Awwissu. Fis-satin ta' wara nofsinhar tibda l-purċissjoni jingħad ir-Rużarju, ikun hemm qudisa solenni u barka sagramentali. Għal kull informazzjoni tista' tiċċemplu 53-77-0-06. Il-klab Bannejja Maltin fil-Victoria qed jorganizza lejla soċjali ta' sfin is-Sibt 19 ta' Awwissu mis-6 ta' filgħaxija il quddiem fil-klab tagħhom f'Gooding Street St. Albans issibu tixtru ikel u xorb. Biex tibbukjaw wal aktar tarif tistgħu iċċemplu nhar ta' ġimgħa filgħaxija 93-56-46-38. L-għada ta' San Gaetano fil-Victoria edin jorganizzaw il-festa ta' San Gaetano ballu il-Sibt 12 ta' Awwissu fl-Allegra Venue Sunshine mis-6 ta' filgħaxija l-quddiem. Il-ħadd 13 ta' Awwissu jkollhom il-quddisa tal-festa u purċissjoni fis-satejn u nofs fil-Knisja ta' St. Martin de Porres, Avondale Heights. Wara jkun hemm daq ta' Marge Briusi u ikel Malti fis-sala tal-parroċċa. Għal biljetti tal-ballu wal-aktar tarif tistgħu ċemplu lil Rita 93-31-430. Il-Maltese Australian Association ta' Victoria ser ifakkru il-81 anniversarju ta' Operation Pedestal magħruf ukoll bħala il-konvoj ta' Santa Maria il-ħadd 13 ta' Awwissu quddiem Shrine of Remembrance fil Monument Malti Shelter of Peace f'Burwood Avenue, Melbourne. Ikun hemm diskorsi ta' l-okkażjoni u tqejjid ta' kuruni tal-fjuri, il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi.